Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Վենետիկի հանձնաժողովը Երևանում է, Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ քննարկումներից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ կլինեն։ Խորհրդարանական ուժերից ով կարձագանքին, նախագահի քաղաքական կոնսուլտացիաների հրավերին ընդդիմադիր որոշ կուսակցությունների դիրքորոշումները առաջվա պես կոշտ չեն։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործդեր չի հարուցել տարեց քաղաքացուն ապտակած ոստիկանի նկատմամբ։ Օտարերկրյա ներդրողը քննադատում է բիզնես միջավայրը Հայաստանում, բացառիկ հարցազրույց Air Armenia-ի ուկրաինացի համասեփականն տիրոջ հետ։ Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կանալիք պատարակը անվտանգության նկատառումներով չեղյալ է հայտարարվել։ Այս և այլ թեմաներ կթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են պատասխանատվողությունների։ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդն ունեցել է առնվազն 4 զոհ եւ 15-ից ավելի վիրավորներ։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե հայկական կողմն ունի 5 զոհ եւ 8 վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը հերքել է ադրբեջանական պնդումները։ Նավթի ներն ավելի քան 6% անկում են արձանագրել, արժեթղթերը Չինաստանում արժեզրկվել են մոտ 9%։ Չինական յուանն անկում ապրելով սահմանել է վերջին 3 ամիսների ամենամեծ ռեկորդը։ Տոկիոյի Շինսեյ բանկի նախագահն իրավիճակը համեմատել է 1990-ական թվականներին արձանագրված ճգնաժամի հետ։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը շարունակվում է, 1 դոլարի գինը հատել է 70 ռուբլու սահմանագիծը, 1 եվրոն ավելին է քան ռուսական 83 ռուբլին։ Բելարուսական առույթը վերջին 20 օրերին 7-րդ անկումն է արձանագրել, տնտեսագետներն այսօրը որակել են սև 2-7-ի։ Տարեսկզբից բելարուսական առույթը դոլարի համեմատ նվազել է 61%, եվրոյի համեմատ 48%։ Այսօր առավոտյան Դոնեցկում պայթյունից զոհվել է 4 տարեկան երեխա, եւս 3 անչափահաս ծանր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ այսօր քննարկում է Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Կիևում այսօր հազարավոր զինվորականների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել շքերթ Ուկրաինայի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարել է բանակի թվակազմն ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին, վկայակոչելով ռուսական հարձակումները։ Մակեդոնական ոստիկանությունը դադարեցրել է Հունաստանի հետ սահմանը փակելու փորձերը։ Սահմանային անցակետն ամբողջությամբ բաց է, հազարավոր մարդիկ հնարավորություն են Մակեդոնիա մտնել Հունաստանից, Սիրիայից, Իրաքից և Աֆղանստանից։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կհանդվեն 2016 թվականի գարնանը։ Ռուսաստանի հոկեյի ֆեդերացիան տուգանվել է 80,000 շվեյցարական ֆրանկով, ավելի քան 83,000 դոլարով Կանադայի հիմնի ժամանակ դաշտը լքելու համար։ Պրահայում աշխարհի առաջնության խաղի ժամանակ մայիսի 17-ին Ռուսաստանի հավաքականը պարտվել էր 1-6 հաշվով, և ռուս հոկեյիստների մեծ մասը դաշտը լքել էր այն պահին, երբ Կանադայի հավաքականը հիմնի հնչյունների ներքո ստանում էր ոսկե մեդալը։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, օրվա կարևոր մյուս հրատապ-լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքի միջոցով, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք եթերը։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը շարունակում է քաղաքական թիվ 1 խնդիրը մնալ։ Ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ Հայաստանի նախագահը քաղաքական կոնսուլտացիաների նոր շարք կսկսի կուսակցությունների հետ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Թե որ կուսակցություններն են համաձայնել մասնակցել այդ քննարկումներին, առայժմ չի հայտարարվում։ Սակայն հստակ է, որ այս պահին խորհրդանի ընդդիմադիր ուժերից միայն հակն է կտրականապես մերժում Բաղրամյան 26 գնալու հնարավորությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների երբեմնի կոշտ քննադատ Բարգավաճ Հայաստանը էականորեն մեղմել է դիրքորոշումը և պատրաստ է նաև Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսն է պնդում, որ անգամ հրավերի դեպքում չի մասնակցելու այս շաբաթ նախագահականում նախատեսված խորհրդակցություններին։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների առաջին փուլում անգամ իր որոշ կուսակիցների համար անակնկալ Բաղրամյան 26 գնացած Արմեն Մարտիրոսյանն այս անգամ ասում է անիմաստ է նախագահի հետ նորից խորհրդակցելը։ Միաժամանակ ժառանգության փոխնախագահն ընդգծում է հրավեր չլինելու պատճառով կուսակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել։
Անձամբ իմ տեսակետը ես այլևս նպատակահարմար չեմ գտնում նմանատիպ հանդիպման մասնակցել, որովհետև մեկ անգամ արդեն մասնակցել ենք եւ մեր առաջարկները չեն ընդունվել։ Հիմա եթե մեր առաջարկները չեն ընդունվել, երկրորդ անգամ հանդիպման իմաստը ինչու՞մն է կայանում։ Համենայն դեպս, եթե նմանատիպ առաջարկ լինի, արդեն վարչությունը կնստի, կորոշի։
Եռյակում ժառանգության և կոնգրեսի երբեմնի դաշնակից Բարգավաճ Հայաստանը, որ մերժում էր նույնիսկ քննարկել բարեփոխումների բովանդակությունը, անվանելով այն հանրապետական կուսակցության իշխանությունը հավերժացնող փաստաթուղթ, Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո հայտարարում է, թե իրավիճակ է փոխվել։ Միքայել Մելքումյանի փոխանցմամբ այս անգամ էլ են գնալու նախագահի նստավայր։
Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը պետք է անպայման հարգել, և եթե կա հրավեր, մենք պետք է մասնակցենք, որտեղ համառությունն այն փաստաթուղթն է հիմնարար, որը վերաբերում է մեր ամբողջ ժողովրդի և պետության ճակատագրին։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման է գնալու նաև դաշնակցությունը։ Նախորդ շաբաթ ներկայացված փաստաթուղթը, ինչպես այսօր հայտարարեց Աղվան Վարդանյանը, Հոյդան համարում է իր հաղթանակը։
Սահմանադրության այս նախագիծը 90-95% համապատասխանում է մեր պատկերացումներին, և մենք կարող ենք արձանագրել, որ իբրև քաղաքական մտածողություն, իբրև քաղաքական ուժ, որը իր պատկերացումներ ունի մեր երկրի ապագայի հանդեպ, մեր տեսակետները, մեր մոտեցումները հաղթանակել են, չունենալով իշխանություն, չունենալով իշխանության մեջ, պարլամենտում ունենալով ընդամենը 5 պատգամավոր, այսօր երկիրը այս սահմանադրությամբ գնալու է այն ուղղությամբ, որը մենք գծել էինք, որը մենք պատկերացնում ենք։ Որևէ քաղաքական ուժի համար ես կարծում եմ ավելի մեծ հաղթանակ դժվար է պատկերացնել։
Այս շաբաթ սպասվող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին հաղորդեց նախագահականը, մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած փաստաթուղթն ուղարկելով ազգային ժողով։ Բարգավաճ Հայաստանը բացառում է միանալը ընդդիմադիրների խոստացած ոչի շարժմանը, այլևս վերացած համարելով վերարտադրության վտանգը։ Նաիրա Զորաբյանի գլխավորած կուսակցությունում արդեն հավատում են Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումներին։
Վերարտադրությունը հանված այն առումով, որ ներկա փուլում շատ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ այն վերարտադրության մեխանիզմը, որ ակնկալվում էր, որ հետո պետք է լինի, նաև անձնավորված ամենաբարձր կա, այդ դա գոյություն չունի։
Դաշնակցությունում էլ համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս փոփոխությունները քննադատողները նախագահ դառնալու մանկության երազանքից են զրկվել։ Արմեն Ռուստամյանի հաշվարկներով Սարգսյանի վերարտադրության սցենարը գործնականում հնարավոր չէ։
Նախ Սերժ Սարգսյանը այս համակարգում պահպանելու է իր իշխանությունը մինչև 18 թվականը որպես նախագահ, 17 թվականին ազգային ժողովի նախագահն էլ արդեն պետք է ընտրված լինի, վարչապետն էլ պետք է նշանակված լինի, և այլ և այլ, նոր նախագահի խնդիրն է միայն մնում, որը մնում է անցումային դրույթներով հստակ սահմանված է։ Այդ նոր նախագահն էլ, եթե վերցնեք տեսնեք լիազորությունները, ըստ էության անգլիական թագու կարգավիճակի նման խորհրդանշական լիազորություններ ունի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության բարեփոխված նախագծում խորհրդարանական կառավարմանն անցնելուց ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ամրագրելուց բացի այլ վիճահարույց դրույթներ ևս կան։ Նախագծի 204-րդ հոդվածը, օրինակ, առաջարկելով առաջին անգամ մայր օրենքում ամրագրել, որ Հայաստանում տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը լուծվում է հանրաքվեի միջոցով։ Ընդդիմախոսները սա համարում են վտանգավոր Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Իշխանության և ընդդիմության տեսակետները լսել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը ընդդիմադիր ժառանգությունը համարում է սահմանադրության նախագծի ամենավտանգավոր դրույթներից մեկը։ Խոսքը 204-րդ հոդվածի մասին է, այն ի սկզբանե վերաբերում էր միայն վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցությանը, բայց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հոդվածը խմբագրել և նախագծի վերջնական տարբերակում ամրագրել է, մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը լուծվում ընդունվում է հանրաքվեի միջոցով։ Իդեպ նման ձևակերպում առաջին անգամ է տեղ գտնում մայր օրենքում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում այդ ձևակերպման հետևում տեսնում էր տարածքային ամբողջականության կորստի վտանգ, համոզմունք հայտնելով, որ իշխանությունները հենց այնպես նման կետ չէին մտցնի սահմանադրության մեջ։
Եթե իշխանությունները չար նպատակներ չունեն, իրենք նմանատիպ հոդված երբևիցե չեն տեղադրի սահմանադրության մեջ։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի իշխանությունները զրկված լինելով լեգիտիմությունից, զրկված լինելով պետական մտածելակերպից, կատարում են քայլեր, որոնք անընդհատ հակասում են Հայաստանի շահերին, և ունեցանք միջավիճակ, երբ այլևս վաճառելու ոչինչ չունենք, և հնարավոր է տարածքային ամբողջականության հաշվին ինչ-որ գումարներ ձեռք բերեն, այո։ Ասենք իբրև թե սենց խաղացիրական ինչ-որ մի պլան, որտեղ Հայաստանը իր տարածքներից մի մասը զիջում է, բայց դրա փոխարեն մեծ ներդրումներ է ստանում, գրանտներ է ստանում։ Երկրորդ տարբերակով արդեն իշխանությունները երևի թե ասել են, որ տարածքային կորուստ է ունենալու Հայաստանը, ուստի պատասխանատվությունը կարծեք թե փորձելու են գցել ժողովրդի վրա, չակերտավոր գցել, որովհետև ինչպես է մեր մոտ անցկացվում ընտրությունները եւ հանրակրեն, բոլորիս է հայտնի։ Օրինակ որոշ ժամանակ առաջ գոբլի ծրագիր գոյություն էր, չէ՞, Մեղրի հետ կապված, թե ինչպիսի մտահղացումներ ունեն մեր իշխանությունները, ինչպիսի առաջարկներ են իրենց արվել, հնարավոր, դա արդեն իրեն գիտեն։
Ժառանգության փոխնախագահի համոզմամբ, եթե նման սպառնալիք առկա է, ապա իշխանությունները պետք է հրաժարական տան։
Ցանկացած իշխանություն, որը նմանատիպ հարցով կմոտենա ժողովրդին, ինք իրավունք չունի ուղարկի 1 ռոպե իշխանավորել։ Դա մեկ։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր իշխանություն, որի մտքով անգամ ասում են նմանատիպ պարբերություն ներառել, ինք իրավունք չունի իշխանավորել, որտեղ սա իրենց աշխատանքի արդյունքը չէ, որ Հայաստանը այսօր անկախ է։ Սա այն տղաների շնորհքն է, ովքեր իրենց կյանքի գնով, արյան գնով կարողացան և Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել և ազատագրել Արցախը, Ղարաբաղը։ Ուստի և նմանատիպ հոդված առաջարկողը, եթե մի փոքր քաղաքական բարոյականություն ունենա, ինքն անմիջապես պետք է հրաժարական տա։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունը տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ դրույթը ամենևին խնդրահարույց չի համարում և չի կարծում, որ այստեղ որևէ վտանգ կա։ Հոյդախմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը այսօրի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց, որ նախագծի 204-րդ հոդվածը խմբագրվել է նաև իրենց առաջարկով, որպիսի և վերպետական կազմակերպություններին միանալու և տարածքային ամբողջականության հետ կապված ցանկացած խնդիր որոշի ժողովուրդը։
Իսկ ո՞ւմ թողնենք վերպետական միջազգային կազմակերպությանը, մենք ընդհամակցել ենք մեկ անձի որոշումով, այդպես թողնենք ընդհակառակը, և դա նաև մեր առաջարկությամբ ավելացել, որովհետև նույն կերպ հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը կարող է տարածքային ամբողջականության որևէ խնդիր լուծել առանց ժողովրդի տեղեկացության, առանց ժողովրդի մասնակցության, առանց ժողովրդի որոշման։ Իհարկե կարևոր է։
Իշխող Հանրապետականը նախագծում նման ամրագրումը համարում է մեկ քայլ առաջ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ արդեն 10 տարի գործող սահմանադրության 81-րդ հոդվածը ազգային ժողովին է հնարավորություն տալիս փոխել Հայաստանի պետական սահմանները։
Այստեղ մտահոգվելու որևէ խնդիր չկա, ընդհակառակը պետք է ավելի լավ զգանգնես, որովհետև տարածքային ամբողջականության հետ կապված ցանկացած հարց, խնդիր կարող է լուծվել բացառապես հանրաքվեի միջոցով։
Ընդդիմության շրջանում կա մտավախություն, որ գուցե զիջումների է պատրաստում իշխանությունը Հայաստանի տարածքների հաշվին։
Եթե իրենց տրամաբանությամբ ելնենք և խոսենք, ապա այդ դրույթը չենք փոխի և կբերենք ազգային ժողովի մեծամասնությամբ կանենք, դա անհետություն է, ես նույնիսկ չեմ ուզում դրան մեկնաբանել։ Մենք ոչ մտադիր ենք, ոչ էլ պատրաստվում ենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք որևիցե մի բան զիջելու որևիցե մեկին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը անձեռնմխելի է։
Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է, որ ազգային ժողովը չէր կարող նման պատասխանատվության տակ ընկնել։ Իսկ հիմա փորձ է արվում պատասխանատվությունը գցել ժողովրդի ուսերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ս
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը մտնում է եզրափակիչ փուլ։ Անցած շաբաթավերջին մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատեց նախագիծը։ Սերժ Սարգսյանն էլ ուղարկեց խորհրդարան։ Մինչև ազգային ժողովում քննարկումներ կսկսվեն, Երևան են ժամանել հեղինակավոր Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները, որոնք մեկ ամիս առաջ հրապարակած զեկույցում մի շարք դիտողություններ էին արել։ Մասնավորապես քննադատել խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու մասին դրույթը։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը իր նախագծում այդ մտահոգությունները հաշվի չէր առել, սակայն այսօրվա հանդիպումից հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չի բացառել, որ այս հարցի շուրջ հնարավոր կլինի փոխադարձ համաձայնություն ձեռք բերել։ Դռնփակ հանդիպմանը հետևել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն այսօր շուրջ 5 ժամ շարունակ փակ դռների հետևում սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ քննարկեցին անցած ուրբաթ հրապարակված նախագիծը, որն արդեն Սերժ Սարգսյանի կողմից ուղարկվել է խորհրդարան։ Թե այս անգամ ինչ կարծիք ունեին փորձագետները ներկայացված փոփոխությունների վերաբերյալ, հենց նրանցից պարզել չհաջողվեց։ Այսօր առավոտյան Երևան ժամանած 3 փորձագետներն էլ խուսափեցին խոսել ազատության հետ։ Մի քանի ժամ շարունակված քննարկման ու դրա բովանդակության վերաբերյալ խիստ ցակավախոս էր նաև բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։
Հետո վաղը ամեն ինչ կասվի վաղը, վաղը ժամը 10-ին, ներկասին հանդիպումներն ա լինելու 12-ի մամուլի ասուլիս է,
այնտեղ ամեն ինչ։ Բայց քանի որ հիմա քննարկումն է բանալի։
Քննարկումը շարունակվում է, հիմա ոչինչ, վաղը։
Որոշ մանրամասները այդուամենայնիվ հաջողվեց պարզել։ Հանձնաժողովի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում փաստեց, որ քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը կրկին եղել է խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու և ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը։ Միջազգային փորձագետները դեռ մեկ ամիս առաջ էին խորհուրդ տվել այս հոդվածը սահմանադրությունից հանել, ինչը մասնագիտական հանձնաժողովը հաշվի չէր առել։ Այսօր, սակայն, հանձնաժողովի անդամ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը նշեց, փորձագետների մտահոգությունները իրենց համար հասկանալի էին։
Հիմնական մտահոգությունը հետևյալն էր, թե ինչ աստիճան արժի ամրագրել այդ դրույթը սահմանադրության մեջ և ինչ մանրամասնության։ Իրենց կարծիքը հիմնականում այն էր, որ այդ դրույթները կարելի ավելի շատ արտացոլել հենց ընտրական օրենսգրքում կամ սահմանադրությամբ արտացոլել շատ սահմանապակ ձևով։
Հարությունյանը վստահ է, խորհրդարանական համակարգին անցնող երկրում կայուն մեծամասնություն ունենալը անհրաժեշտություն է։ Այդուամենայնիվ, ըստ հանձնաժողովի անդամի, իրենք պատրաստ են առաջիկայում այս կետին անդրադառնալ, խմբագրական փոփոխություններ կատարել։ Այս դրույթից բացի Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների առաջարկով մասնագիտական հանձնաժողովը առաջիկայում նաև մի շարք այլ դրույթների հետ կապված փոփոխությունների փաթեթ կկազմի խորհրդարան ներկայացնելու համար։
Հիմնական դիտողությունները, որոնք ներկայացվեցին իրենց կողմից, հիմք կլինի մեզ համար մեկ անգամ եւս անդրադարձ կատարելու։ Անշուշտ արդեն նախագիծը գտնվում է ազգային ժողովում, ուստի հանձնաժողովը կարող է ընդամենը առաջարկություններ ներկայացնել ազգային ժողովին, բայց ես կարծում ամենակարևորն այն էր, որ մենք սկզբունքորեն որոշակի դիրքերի մերձացում ակնհետորեն նկատեցինք երկկողմանի։
Պատրաստակամություն հայտնելով որոշ դրույթներ խմբագրել, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամը միաժամանակ նշում է, որ նախագծի վերջնական տարբերակում իր կարծիքով շատ բան չի փոխվելու։
Ես այն հարցեմ, որտեղ թվաբանական ներկայացնելություն, դրանք 5 թե 25 էական չէ, կարևորը բովանդակությունն է։
Վաղը արդեն միջազգային փորձագետները մի շարք հանդիպումներ կունենան նաև քաղաքական ուժերի հետ, ապա հանդես կգան մամլո ասուլիսով։ Իդեպ, անգամ նոր սահմանադրության ընդունումից հետո էլ այն ամբողջությամբ կսկսի գործել միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետի ավարտից հետո։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով վարչապետը երկրի առաջին դեմք կդառնա միայն 2018-ին նոր նախագահի ընտրությունից հետո։
Այսինքն մինչ այդ նախագահն է լինելու երկրի
նախագահ։ Որտեղ նա ընտրվել է եւ ժողովրդի կողմից ստացել է մանդատ, եւ մանդատը ստացել է որոշակի ժամանակահատված։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե Թեև արդեն մի քանի ամիս է քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցը սահմանադրական բարեփոխումներն են, այդուհանդերձ հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողներից քչերն են ծանոթ հրապարակված փոփոխություններին։ Մասնավորապես Շիրակի մարզի գյուղերում մեր հարցումները հետևյալ պատկերն են արձանագրել։ Մեծ մասը առհասարակ ոչնչից տեղյակ չէ։ Շատ թե քիչ տեղյակներն էլ մտահոգված են, որ փոփոխությունների արդյունքում գործող նախագահը հավերժ վարչապետի կվերածվի։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Թեև սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն արդեն վերջնական փուլ է մտել և շատ հնարավոր է, որ նախագիծը հանրակրվեի դրվի արդեն առաջիկա նոյեմբերին, մարզերում քչերն են դրա մասին լսել։ Շիրակի համայնքներում մեր հարցումների ժամանակ գյուղացիների շատերը մեզանից էին լսում կիսանախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցնելու առաջարկի մասին։
Տեղյակ չենք։
Տեղյակ չեք։
Չեք լսել։ Ես ոչ չեմ լսել, կարող եմ արդյոք լսել։
Սահմանադրություն ես, քաղաքականություն են, ներվեմ մենակ, ես աշվեմ, որ իմ երեխե Շենգենի ավտոյի տակ, սահմանադրությանը դունդեղ հաղորդում տուր, կան մայթները, շինեն։
Ոմանք լսել էին, բայց մինչև հիմա հստակ պատկերացում չունեին, թե նոր սահմանադրությունը ինչ է փոխելու իրենց կյանքում։
Բարի մարդ եմ ձեր կոչնի համար։
Սահմանադրությունը
ձեզ համար չէ։ Մենք էլի մեր գործը գիտենք, էլի մեր իշխանությունը։
Առաջարկված փոփոխություններին ծանոթ չլինելով հանդերձ շատերը ընդդիմանում են, հույս չունեն, որ այն շարքային քաղաքացու հոգսերը կթեթևացնի։
Միանշանակ թե մեմի ճամանադրության փոփոխություն։
Ինչի՞։
Ի, որովհետև չես տեսնում ես երկրի վիճակը։
Ասում են, որ փոխեն լավ կլինի դրան։
Հա, իդես էսի չէ լավ կլինի, քանի տարել աշխատել էլ ավան տեսել ենք։ Տեսել եք թե չենք տեսել, չենք տեսել։ Ուրա լավ, լավն է Նիկոսն է, ժողովուրդը սովածարով պատերի տակը նստած է, հա։ Եթե դե լավ է։ Ես դու մեր յուղի վիճակը տես,
դրությունը որ փոխվի ավելի լավ կլինի։
Հագարակ ավելի վատ կյանի։ Ինչ կգա որ մի բեր բանը, մի հոգին 100 անկ սակյանքը բդյանի պրեզիդենտ է երկրի։ Պես մանուր դեր ես տեսել։
Միանշանակ
դեմեմ ենել շատ դեմ եմ, ոչ թե դեմ եմ։
Ծանոթ եք, ծանոթացել եք սահմանադրության կետերին։
Կետերին չեմ ծանոթացել, բայց դեմ եմ սահմանադրության փոփոխությանը։
Ծանոթ չլինելով դեմ եք։
Հա, գիտեմ որ ուզում եք Սերժ Սարգսյանը ցեման նստի վարչապետ ու ինքն է ղեկավարի այս երկիրը։ Այդ ման բան չենք ուզում մենք։
Դեմ եք դրան։
Դեմ ենելի չդեմ։ Երկու ձեռով սպես։
Նոր փոխին ի՞նչ։ Ու կհավատասոր կփոխեն իոկու ժողովրդին ու օկուտ կյանը։ Մեկ ես չեմ հավատա։ Ինչ կհավատա։ Եթե 20 տարի ես նույն կառավարությունը, ես նույն կուսակցությունը, ես ձևական, չգիտեմ, շոուները, նորից դորից հետո այն օրոցի միջի երեխան երևի այն էլ չհավատա։ Եթե գիտակցի չի հավատա, ինչին հավատաս։ Այսօրվա դրությամբ 500,000 բնակություն չունի ես Հայաստան երկիրը։ Մանանդ ես աղքատ Շիրակի մարզը, ես կարկավիճակի ապրող ժողովրդը, ինչին հավատաս։ Տարապես իշխան հասկանամ, վարչապետի լեզակներն ավելի շատ է, քան պրեզիդենտինը։ Այդպես չէ՞։ Ես իմ գեղ վրա եղացյալով կան շատ լավ գիտակցեմ։ Իրը նույն ձևի ինքը պետք կարկադրե, նույն ձևի թելադրե, իրա մանգլավիկները նույն ձևի պետք կադարածեն իր ասածը, դիք փաստ է։
Մեզ հետ զրույցներում շիրակցիները նաև պնդում էին երկրում այսօր ամենակարևոր խնդիրը ոչ թե օրենքների անկատարությունն է, այլ այն, որ դրանք չեն գործում, շատերն այն վստահ, հիմա սահմանադրությունը փոխելու ժամանակը չէ։
Մեզ ինչ լեռնի հեշտ բանը չի փոխում, էլի նույն սա այլ տեղի չշարժվում էլի, փոխվի չփոխվի, միանշանակ նույնն է մնալու։
Նոյեմբերին հարակվե։
Հանրաքվեն ինչ չի
բացի։ Հա, էլի։
Հարցումների ժամանակ եղանք Սպանդարյան ու Հայկավան գյուղերում, սակայն այդպես էլ չգտնվեց մեկը, ով կասեր, կողմ է մայր օրենքի փոփոխությանը կամ ակնկալում է, որ առաջարկվող այս փոփոխությամբ իր կյանքն ավելի բարեկեցիկ կդառնա։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայաստանում շարունակում են կտրուկ նվազել օտարերկրյա ներդրումները։ Պաշտոնական տվյալներն են անգամ փաստում, որ միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, այդ ներդրումներն ավելի քան 50%-ով նվազել են։ Ներդրողները բազմաթիվ պատճառներ են թվարկում՝ շրջափակումից մինչև հարկային քաշքշուկներ։ Օրեր առաջ դրանց ավելացավ եւս մեկը, երբ Air Armenia ընկերության համասեփականատեր Արսեն Ավետիսյանը հրապարակավ հայտարարել հայտարարեց, թե ինքը ծեծի է ենթարկվել հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Միջադեպից ժամեր անց հայտարարություն տարածեց ընկերության օտար երկրյա համասեփականատերը, զգուշացնելով, որ կատարվածը կարող է վտանգել հնարավոր ներդրումները Հայաստանում։ Ազատությունը զրուցել է ուկրաինացի գործարարի հետ հայաստանյան բիզնես միջավայրի և իրենց հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։ Air Armenia ընկերության համասեփականատեր ուկրաինացի գործարար Վլադիմիր Բոբիլյովը վայրենություն է որակում գործընկերոջ Արսեն Ավետիսյանի հետ օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը, որում շրջանառվում է հանրապետական գործարար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում East Prospect-ի ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում են այնպիսի լուծում, որն այսուհետ կբացառի ուժային մեթոդներով հարցեր լուծելու հնարավորությունը։
Наш фонд глобальный. Мы инвестируем в разные страны мира.
Մեր հիմնադրամը միջազգային է։ Մենք ներդրումներ ենք անում աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև այնպիսի պետություններում, որտեղ բռնապետական կարգեր են տիրում։ Ներդրումներ ենք անում երկրներում, որտեղ թե մենթալիտետով, թե բիզնեսի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով մարդիկ տարբերվում են այն ամենից, ինչին մենք սովոր ենք այստեղ, Եվրոպայում։ Եվ այդուհանդերձ ոչ միտեղ այսպիսի վայրենություն, այո, չեմ վարանի ասել, վայրենություն չի եղել։ Անշուշտ մենք հույսում ենք, որ հարցը բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում կստանա։ Անշուշտ, մեր կարծիքով նման միջադեպերը բարեփոխված ժողովրդավարական Հայաստանում չպետք է տեղի ունենան, և առհասարակ որևէ երկրում նման բան չպետք է լինի։
Это не место таким инцидентам вообще ни в одной стране։
Ազատության հետ զրույցում հիմնադրամի ղեկավարը չի ցանկացել մանրամասնել, ինչ է իրեն հայտնի Արսեն Ավետիսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից, բայց ընդգծել է, իրենք աշխատել են Բիրմայում, Լաոսում, Թայլանդում, որտեղ երբեմն գործում են նաև խնդիրների լուծման այսպես ասած արտադատարանական մեթոդներ, սակայն որևէ տեղ չեն հանդիպել այսպիսի միջադեպի։
Но исходя из того, что сейчас, как я уже сказал, Следственный комитет Республики Армения проводит определённые следственные действия.
Քանի որ Հայաստանի քննչական կոմիտեն որոշակի քննչական գործողություններ է կատարում, չեմ կարող ասել այն ամենը, ինչ մեզ հայտնի է, որպեսզի չվնասեմ նախաքննությանը։ Այդ իսկ պատճառով կարող եմ խոսել միայն այն մասին, ինչը հայտնի է բաց աղբյուրներից, այսինքն այն, որ մեր գործընկերոջը Air Armenia ընկերության գլխավոր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին առևանգել են մի խումբ անձինք, նրանց անունները ի վերջո կհրապարակվեն, այնուհետև նրան ծեծի են ենթարկել, մարմնական վնասվածքներ հասցրել, ինչից հետո Արսեն Ավետիսյանը հայտնվել է հիվանդանոցում, ընդ որում կոտրվածքներով, և դա պարզապես աներևակայելի մի դեպք է, մենք ոչ մի տեղ իրադարձությունների նման զարգացման չենք էլ հանդիպել։
Это просто из ряда вон выходящий случай. Мы нигде с таким вариантом развития событий не встречались.
Քննադատելով եւ մտահոգություն հայտնելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ East Prospect-ի ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ այդ միջադեպը չի ազդի Հայաստանում, մասնավորապես Air Armenia ընկերությունում ներդրումներ կատարելու իրենց մտադրության վրա։ Ավելի վաղ ամիսներ առաջ միջազգային հիմնադրամը պատրաստակամություն էր հայտնել մի քանի տասնյակ միլիոններ դնել սնանկացման եզրին կանգնած Air Armenia-ին նոր շունչ հաղորդելու համար։
Но это не повлияет на наши намерения, хотя бы уже потому, что мы произвели
Մտադրությունների վրա չի ազդի թեկուզ այն պատճառով, որ մենք ոչ թե մեկ, այլ երկու ներդրում ենք արել Air Armenia ընկերությունում, և հետո մեր գործընկերը Air Armenia-ի գլխավոր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը, ով նաև ընկերության հսկիչ փաթեթի սեփականատերն է, ոչ թե պարզապես մի մարդ է, ով տեղում լուծում է բոլոր հարցերը, այլ ուժեղ ոգու դեր մեկը, ով հաստատուն կերպով իր ձեռքում պահում է ընկերության ղեկը, մի մարդ, ում մենք վստահում ենք, Արսեն Ավետիսյանին ոչ ֆոնդն են լքելու, ոչ էլ հիմնադրամները։
Так вот, Арсен Аветисян – это личность. И эта личность не будет брошена ни фондом, эта личность не будет брошена ни учредителями.
Ներդրումային հիմնադրամի ղեկավարը տեղեկացրել է նաև, որ մոտ ապագայում ինքը պատրաստվում է ժամանել Հայաստան, տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևելու համար։ Մենք կարող ենք ոչ միայն գումար ներդնել, այլև նոր ներդրումներ բերել այդ երկիր։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է Վլադիմիր Բոբիլյովը, որի ղեկավարած հիմնադրամի ակտիվները գնահատվում են մոտ 2.5 միլիարդ դոլար։
Мы являемся на международных рынках лоббистами, финансами, лоббистами интересов Армении.
Միջազգային հարթակներում մենք հանդես ենք գալիս որպես Հայաստանի ֆինանսական շահերի լոբիստները։ Մենք Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ծրագրեր ենք առաջարկում և ոչ ենք անում բոլոր նրանց, ում հետ մենք աշխատում ենք։ Իսկ մենք աշխատում ենք 1 տրիլիոն դոլարը գերազանցող ֆինանսական ակտիվների տիրապետող ներդրումային խմբի հետ։ Ավելին, մենք ինքներս էլ ներդրումներ ենք կատարում Հայաստանում։ Մենք պարզապես ներդրողներ չենք, մենք պարզապես այսպես ասած քարոզիչներ ենք։ Առաջարկելով ներդրումներ կատարել Հայաստանում, մենք որպես երաշխիք տրամադրում ենք մեր սեփական բաժնետոմսերն ու ակտիվները
под гарантию наших собственных акций и наших собственных активов.
Ի Չնայած իրավապաշտպանների պահանջին, գլխավոր դատախազությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել ոստիկանի նկատմամբ, ով օրեր առաջ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիայի ժամանակ ապտակել էր տարեց տղամարդուն։ Առայժմ միայն հայտնի է, որ ոստիկանապետը դադարեցրել է նրա լիազորությունները։ Մինչդեռ 67 ամյա Հակոբ Նազարյանը պնդում է, լսողությունը վատթարացել է, և դրա համար պարտավոր են պատժել նաև ավակ լեյտենանտի վերադասին։ Այլ մանրամասներ այս աղմկահարույց դեպքի վերաբերյալ կհաղորդի Նաերը Բուլղադարյանը։ Տարեց ակտիվիստ Հակոբ Նազարյանին ապտակելու դեպքի առիթով միջադեպից 3 օր անց իրավապահները դեռ քրեական գործ չեն հարուցել ոստիկանի նկատմամբ։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործը գլխավոր դատախազի ցուցումով ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Այս մարմինն արդեն որոշում կկազմի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու մասին։ Իրավապաշտպանները պահանջում են քրեական գործ հարուցել ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արթուր Վարդգեսյանի դեմ, հանցագործությունն ակնհայտ է, ասում է Վարդան Հարությունյանն ուն գծում, ոստիկանների ապօրինությունների բազմաթիվ օրինակների մեջ վերջին այս դեպքն առանձնանում է։
Մայրերի դեպքը, մարտի 1-ի դեպքը, կամ նրանից առաջ եղած կամ հետո եղած դեպքերը, դրանք բոլորը եղել են հանձնարարությամբ, որևէ ոստիկան ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի ծեծել, ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի սպանել, ինքը իր նախաձեռնությամբ ցուցարար չի ձերբակալել, նրանց բոլորին հանձնարարվել է անել դա։ Ոստիկաններն ուղղակի որպես կույր գործիք տեղավորվել են այդ հանձնարարությունների և պահանջների շրջանակներում։ Այս դեպքը եղել է, կարծում եմ, հենց անձապ այդ ոստիկանի նախաձեռնությունը։
Այսինքն վերևից հրաման չի էլի
ա։ Այո, դրա համար էլ նրա նկատմամբ կբարվեն, կարծում եմ, բավականին խիստ։
Միջադեպից հետո մինչ օրս հայտնի է միայն, որ ոստիկանապետի հրամանով ավագ լեյտենանտի լիազորությունները դադարեցված են, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Նախագահականի դիմաց պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող որդեգորիս մայրերը, սակայն, թերահավատ են, որ ոստիկանը արժանի պատիժ կստանա, փորձ ունեն իրենց նկատմամբ բռնի ուշքի առած իրավապահները որևէ անգամ չեն պատժել։
Եթե ոստիկանը սևազգեստ մորը կապտակի, մինչև մեզ քաշտալը մեկ անգամ էլ ա եղել, որ ինքը քաշտալով մայթից տարավ այն մայթը, այ եթե այդ ժամանակից իրանք ինչ-որ մեկն ու մեկին տուժեին կամ բռնեին կամ ինչ-որ մի հատ խիստ նկատողություն տային, այսօր որը ոչ հետո հետագա քայլը մերը կլիներ, ոչ էլ այս էլեկտրաէներգիայի հանգացման պահով այդ մեծահասակ մարդուն ոստիկանը ինչ իրավունք ունի, որ ապտակի։ Ով այդ իրանք իրանց է, այսինքն վերևից ինչ-որ մեկը իրան ասում է, դու ինչ անես, ես տերեմ։ Անձամ ես գնացել եմ դատա բժշկի մոտ ու իմ թևերի վրա սենց բազմիցս կապուտանքներ եմ ունեցել, եթե իրանք այդ գործը կարծեցին, էլ ես ասել եմ ու կասեմ, ես հավատք չունեմ։
67-ամյա Հակոբ Նազարյանը պահանջում է քրեական գործ հարուցել ոչ միայն իրեն ապտակած ոստիկանի, այլև նրա վերադասի դեմ, պնդում է, առանց այն էլ խնդիրներ ուներ լսողության հետ, հիմա վիճակն ավելի է վատացել։
Այդ ոստիկանը ուղղակի սովորական կատարող է, մինչև իրեն կարգադրող չլիներ, ինքը երբեք ձեռքերը ազատություն չէր տալու։ Հետևաբար ես ուզում եմ, որ այդ մարդը դատվի, քրեական գործ ես արդեն բողոքս ներկայացրել եմ, սա է։ Եվ մինչև վերջ տանելու եմ այս գործը, որ ինքը պատասխանատվության ենթարկվի, իմ ականջը 70% լսողությունը այս րոպեին չեմ լսում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նորվեգական սալմոնի սիրահարները առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինեն արտերկիր մեկնել այն համտեսելու համար։ Մոսկվան դիմել է Հայաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի ղեկավարությանը արգելելու նորվեգական ձկան ներկրումը։ Ղրիմի բռնակցումից հետո արևմուտքի, մասնավորապես եվրոպական մի շարք սննդատեսակների նկատմամբ սահմանափակումներ մտցրած Կրեմլը հիմա լուզում է, որ իր օրինակին հետևեն նաև Եվրասիական տնտեսական միության երկրները, այդ թվում Հայաստանը։ Թեմայի մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանի նյութում։
Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի նորվեգական սաղմոն ձկնատեսակի ներկրումը սահմանափակելու հաղորդում ներկայացնել։ Ռուսական 10 գործակալության փոխանցումը այդ կերպ Ռոսսել խոզնածորը փորձում է կանխել ԵՏՄ անդամ երկրներից վերամշակված տեսքով նորվեգական ձկան ներմուծումը Ռուսաստան, որը արևմուտքի դեմ պատժամիջոցներից հետո արդեն 1 տարի է հայտնվել Կրեմլի սև ցուցակում։ Նորվեգական ձկան ներկրմամբ զբաղվող գործարարների համար լուրն այսօր իսկական անակնկալ էր։ Ըստ վիճակագրության այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանը ներկրվել 165 տոննա նորվեգական սաղմոն, որից ոչ մի կիլոգրամը ոչ նույնությամբ ոչ էլ վերամշակված Հայաստանից չի արտահանվել։ Այդ դեպքում ինչու պետք է հայ սպառողը ևս տուժի արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության արդյունքում, հարց է բարձրացնում սպառողների շահերը պաշտպանող Բաբկեն Պիպոյանը։
Եթե Հայաստանը ներմուծեր, այնուհետև վերարտահանել Ռուսաստան, ապա այո, ռուսական կողմի գործողությունները կդնեին որոշակի տրամաբանության շրջանակներում, այսինքն դա իր համար կանխարգելի գործողություն էր։ Բայց եթե մենք այդ արտադրանքը չունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը չի արտադրում, ինչպես ներկայացնում է պատասխանատու կողմը, ապա այս դեպքում անտրամաբանական է դառնում ռուսական կողմի գործողությունները, չէ՞ որ մենք այդ ապրանքը որպես հայկական արտադրության ապրանք ուղղակի չենք էլ կարողանալու վերարտահանել, այդուհետև Ռուսաստան։
Նորվեգական ձկնատեսակից բացի արևմուտքի հետ տարաձայնություններ ունեցող Ռուսաստանն արդեն 1 տարի է արգելափակել է տասնյակ այլ մթերքների ու տեխնիկայի ներկրումը ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Ավստրալիայից ու ԵՄ երկրներից։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը չի կասկածում, նորվեգական սաղմոնի ներկրման սահմանափակումն ընդամենը սկիզբն է, և եթե այս հարցում պաշտոնական Երևանը ընկրկի, հայաստանյան սպառողները աստիճանաբար կզրկվեն նաև Կրեմլի պատժամիջոցների ցանկում հայտնված մյուս ապրանքներից։
Միանշանակ դա Ռուսաստանը փորձի անելու, որովհետև խաղը 170 միլիոնի վրա է գնում, այսինքն Ռուսաստանը փորձում է ավելի մեծ շուկաներ փակել արևմտյան ընկերությունների առջև, և եթե նրան հաջողվի սա անել, բնականաբար Ռուսաստանը ավելի կընդլայնի ցուցակը։
Նույն տրամաբանությամբ, բայց կարող ենք որոշել մենք, որ երկրի կոշիկ գնենք, հագուստը գնենք, որ երկրից անգամ պարենային ապահովության խնդիր ունենանք և թույլ չտան այս կամ այն երկրից ներմուծում անենք, այսինքն մենք մեր տնտեսական կուրսը, քաղաքականությունը, պարենային, ագրարային քաղաքականությունը պետք է վարենք ռուսական թելադրանքով։
Մասնագետները վստահ են, այս կերպ Ռուսաստանը փորձում է մեծացնել իր քաղաքական կշիռը ԵՏՄ անդամ երկրների վրա, իսկ աշխարհին ցույց է տալիս, որ արևմուտքի դեմ տնտեսական պատերազմում միայնակ չէ։
Տարբեր շուր արևմուտքի, որը օրինակ պատժամիջոցները կիրառում ամջապես պետական ակտիվների և պետական բաժնետոմսերով ընկերությունների դեմ, Ռուսաստանը ինքը ավելի անուղակի թիրախներ է վերցրել, և այս պարագայում կարելի ասել թիրախը քաղաքական կանքն է, որը նա փորձում է կոտրել։
Նորվեգական ձկնատեսակի ներկրումը սահմանափակելու տեղեկություններին զուգահեռ ռուսական լրատվամիջոցները հայտնեցին Հայաստանից ներկրված խոշոր խմբականակի ձկան ոչնչացման մասին։ Սոչիի օդանավակայանում արգրաված մոտ 200 կիլոգրամ ձկնատեսակը թեև նորվեգական սաղմոն չէր, արտադրվել էր Հայաստանում, կրկին արժանացավ եվրոպական ապրանքների ճակատագրին, ոչնչացվեց հենց սահմանին։ Փորձագետների համոզմամբ սա ևս նախազգուշացում էր Հայաստանի իշխանություններին։
Սա կարող է լինել նախազգուշացում, սա կարող է լինել դիրքերի ցույց տալու քայլ, այսինքն ռուսական կողմը ցույց տա, որ ինքը անկատ գործող կարգերից, ինքը գործում է որոշակի սկզբունքների ձևնելով, և պետք է շարժվել է սկզբունքներով։
Ըստ 10 գործակալության ԵՏՄ անդամ երկրներում նորվեգական սաղմոնի ներկրման սահմանափակումը պետք է գործեր այսօրվանից։ Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությունում տեղյակ են ռուսական կողմի այս մտադրության մասին, սակայն պաշտոնական գրություն առայժմ չեն ստացել։ Ձկնատեսակի ներկրումը սահմանափակելու հարց առայժմ չի քննարկվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 6-ին Թուրքիայում Վանի Սուրբ Խաչի գեղեցում կայանալիք պատարագը անվտանգության նկատառումներով չեղյալ է հայտարարվել։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե որոշման պատճառը վերջին ամիսներին տեղի ունեցող ահաբեկչական հարձակումներն են։ Իդեպ թուրքական լրատվամիջոցները նաև հաղորդում են, որ տարածաշրջանում լարված վիճակի պատճառով լուրջ վնասներ է կրում նաև տուրիզմը, մասնավորապես Վան քաղաքում, որտեղ հյուրանոցները մշտապես 90% հաճախությամբ հյուրեր են ունենում։ Զբոսաշրջիկների կողմից չեղյալ են հայտարարվել գրեթե բոլոր ամրագրումները մինչև հոկտեմբեր ամիս։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Պոլսոհայոց Պատրիարքարանը չեղյալ է հայտարարել Վանա լճի աղթամարկղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 6-ին Կիրակի օրը կայանալիք ամենամյա պատարագը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այդ որոշումը կայացվել է անվտանգության նկատառումներով։ Հաշվի առնելով վերջին օրերին կատարվող ահաբեկչական հարձակումները և զոհերի մասին լուրերը, Վան քաղաքում և շրջակա շրջաններում անվտանգության խնդիրներ չստեղծելու նպատակով ամենամյա ուխտագնացությունը հետաձգվում է, ասված է Պատրիարքարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Թուրք-կրդական բախումների հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված անկայուն իրավիճակի պատճառով Պատրիարքարանի կողմից պատարագի հետաձգումը սպասված քայլ էր, մանավանդ որ ամիսներ առաջ թուրք ազգայնականները Կարսում հայերի որս էին հայտարարել, իսկ թուրքական ասիմդեր, այսպես կոչված հայկական անհիմն պնդումների դեմ պայքարող կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտնել էին, որ իրենք պատրաստվում են թույլ չտալ, որ հայերը Վանի աղթամարկղզու եկեղեցում ամենամյա պատարագ անցկացնեն։ Ագոստերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ քրդաբնակ քաղաքներում, այդ թվում նաև Վանում ու Դիարբեքիրում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով չեղյալ է հայտարարվել ոչ միայն Սուրբ Խաչի պատարագը, այլ նաև բազմաթիվ միջոցառումներ ու փառատոններ։ Էստուկյանը այս որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Պատրիարքանի որոշումը սպասված էր նաև ակոսի գլխավոր խմբագիր Եթվատ Տարնզիկյանի համար։ Վերջինը սակայն չի բացառում պատարագի չեղարկման քաղաքական դրդապատճառները։
Այսքի երկու շաբաթ առաջ պատրիարքը նշեց, որ խումբեր ունիկային, ան խումբերը ալ չեն կար, չեն ունիկան, որովհետև այնտեղ ապահովություն չեն գնալու ստեղծել։ Մենք արդեն գծվեցինք այս որոշումը։
Աղթամարկղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին թուրքական կառավարության աջակցությամբ վերականգնվեց և վերաբացվեց 2010 թվականին։ Այդ թվականից սկսած Պատրիարքարանը այստեղ տարին մեկ անգամ սեպտեմբերի առաջին կիրակի օրը պատարագ է մատուցում։ Այս տարի արդեն 6-րդ անգամ նախանշված արարողությունը, սակայն, առանձնահատուկ էր, քանի որ անցկացվելու էր Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Եթվարդ Դանզիկյանի խոսքերով ակնկալվում էր, որ դրան մասնակցելու կգան բազմաթիվ հյուրեր Հայաստանից եւ հայկական Սփյուռքից։
Կարևոր էր 2011-ին իվեր այնտեղ առողություն գտնել, որ այս տարի ալնելը գսպասինք մնմարկ շատ Հայաստանեն խումպերվիդիկային, ոստեղեն խումպերվիդիկային, ես այս ուդանկալոր շիմտոլով չլլա, ես կարձամտը միտիոլա այս առողություն, այս առանկ
բաց է նաև Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերաբացման հետ։ Վանի մշակույթի և զբոսաշրջության տարածքային տնօրինության տվյալներով այս տարվա առաջին կեսին շուրջ 500,000 տեղացի և արտասահմանցի զբոսաշրջիկ է այցելել Վան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 տարվա դադարից հետո Թեհրանում երեկ բացվեց Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Դեսպանատան շենքի վրա դրոշը բարձրացրեց արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը, ով այսօր արդեն հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Փաստորեն այս տարվա հուլիսին Իրանի և աշխարհի 6 գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնությունից հետո, որը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակման դիմաց պատժամիջոցների թեթևացում, սկսել են ջերմանալ Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունները, և դեսպանատան վերաբացումը առաջին նշաններից էր։ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի օրը Մեծ Բրիտանիան և Իրանը վերաբացեցին դեսպանությունները Թեհրանում և Լոնդոնում, որոնք փակվել էին 4 տարի առաջ 2011 թվականին։ Թեհրանում բրիտանական դրոշը բարձրացրեց Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիպ Համոնդը, ով նաև նույն օրը մամուլի համատեղ ասուլիս ունեցավ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի հետ, ինչպես նաև հանդիպեց Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հետ, արդեն իսկ փորձելով ուղիներ բացել ապագայում Իրանի հետ առևտրի և ներդրումների ոլորտում բրիտանական կապիտալի համար։ Իսկ այսօր Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախորդին Ֆիլիպ Համոնդը ընդգծել է տարածաշրջանում Իրանի ռազմավարական նշանակությունը։ Չնայած արմատացած անվստահությանը, Իրանը այնքան կարևոր երկիր է, որ չի կարելի նրան թողնել մեկուսացման մեջ, բրիտանական BBC-ին ասել է Ֆիլիպ Համոնդը, նշելով, որ Բրիտանիան պետք է կարգավորի հարաբերությունները Իրանի հետ, սակայն իշխանությունները պետք է զգույշ գործեն։ Երկու երկրները նաև կարող են միասին աշխատել պայքարելու համար իսլամական պետության խմբավորումների դեմ, ասել է նա։ Այսօր Ֆիլիպ Համոնդը մի շարք հայտարարություններ է արել։ Ռոյթերզին նա ասել է, թե ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը և Իրանը միջուկային համաձայնությանը հավանության կտան հոկտեմբերի կեսերին, իսկ Իրանի դեմ պայմանմիջոցների վերացումը կարող է սկսվել 2016 թվականի վաղ գարնանից։ Նա ասել է, որ պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել պայմանմիջոցները վերացնելուն ընդառաջ, որպեսզի երբ պայմանմիջոցները վերացվեն, ներդրումները որքան հնարավոր շուտ արվեն։ Սիրիայի հարցում ընդգծելով Իրանի և Ռուսաստանի հետ բանակցությունների կարևորությունը, Ֆիլիպ Համոնդը ասել է, որ ապագա Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադը չի կարող իշխանություն լինել։ Աշխարհի հզոր երկրները Սիրիայի հարցում նոր փուլ են մտել, քննարկումներում լայն ընդգրկելով Իրանին և Ռուսաստանին, ասել է նա։ Եվ վերջապես նա հայտարարել է, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երկխոսությանը ձգտող ուժեղ նշաններ է ցույց տվել։ Իրանը ցանկանում է Բրիտանիա և աշխարհի հետ հարաբերությունների էջը շրջել, ասել է Ֆիլիպ Համոնդը։ Associated Press-ը, վկայակոչելով Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքը, հաղորդում է, որ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ծիծաղելի է որակել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների ակնարկները, եթե Թեհրանը շարունակի միջուկային ծրագրերը։ Անցած շաբաթ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել էր, թե ուժը դեռ մնում է օրակարգում խանգարելու համար Իրանին ատոմային զենք ունենալ։ Նման ծիծաղելի արտահայտությունները, կարգախոսները և անտեղի կատակները վնաս են հասցնում Իրանի և աշխարհի հզոր երկրների միջև վստահության կառուցման գործընթացին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը ասել է Իրանի նախագահը, ավելացնելով, որ աշխարհի հզոր երկրները շուտով կհամոզվեն, որ Իրանի ներգրավվածությունը ճիշտ ուղի է։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ողջունել են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը, որոնց շարքում է նաև նախագահի նախկին թեկնածու Ստատեկևիչը, ով բանտում 5 տարի է անցկացրել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր քայլը որակում է որպես մարդասիրություն։ Փորձագետները սակայն հիշեցնում են, որ Եվրամիությունը սպառնացել էր պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի իշխանությունների նկատմամբ, եթե իշխանությունները ազատ չարձակեին քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված անձանց։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Բելարուսի նախագահի կողմից քաղբան տարկյալներին համաներում շնորելուց հետո Արևմուտքը խոսում է պաշտոնական Մինսկի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մարդասիրական հիմունքներից դրդված որոշել են ներում շնորել և բանտից ազատ արձակել ընդդիմադիր 6 գործիչներին, այդ թվում 2010-ի նախագահական ընտրություններում իր հակառակորդին Նիկոլայ Ստատկևիչին։ Այդ 6 քաղբան տարկյալների ազատումը դրական իրադարձություն է Բելարուս ժողովրդի համար և կարևոր քայլ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նորմալացման ճանապարհին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Ողջունելով Լուկաշենկոյի որոշումը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Թյորբյորն Յագլանդը տարածած հայտարարությամբ ընդգծել է, նա վերջապես ճիշտ ուղով է ընթանում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրոպական հարևանության ու ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը համատեղ հայտարարության փույս են հայտնել, որ Լուկաշենկոյի հաջորդ քայլը կլինի վերացնել սահմանափակումները ազատ արձակված գործիչների քաղաքական և հասարակական իրավունքների նկատմամբ։ Իսկ մինչ այդ վերլուծաբանները փորձում են գտնել այս օրերին հնչող հիմնական հարցի պատասխանը. ինչու Լուկաշենկոն որոշեց ազատություն շնորել իր ընդդիմախոսներին հենց հիմա, ընտրողների սիրտն է շահում, թե արևմուտքի։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերին Բելարուսում նախատեսված նախագահական ընտրություններ, որին իր թեկնածությունն է առաջադրել նաև 21 տարի երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի հետ հարաբերություններին, ապա դրանք գրեթե խզվել էին դեռ 2011 թվականին։ Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրություններից հետո իշխանությունները սկսեցին անողոքաբար ճնշել ընդդիմությանը, ինչին արևմուտքն արձագանքեց պատժամիջոցներով։ 243 բելարուսական ղեկավարների մուտքն արևմուտք արգելվեց, բացի այդ 32 ազգային ընկերություններ հայտնվեց Սև ցուցակում, նրանց էլ արգելվեց առևտրային հարաբերությունների մեջ մտնել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուսաստանյան տնտեսությունում առկա ճգնաժամի հետևանքով Բելարուսին չէր հաջողվում վարկեր ստանալ Մոսկվայից, իսկ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներից ձերբազատվելու համար Մինսկին հիշեցնում էին քաղբան տարկյալների մասին։ Ազատության բելարուսական ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշուկի գնահատմամբ Բելարուսի ղեկավարն ազատ արձակելով իր ընդդիմախոսներին միանգամից մի քանի հարց է լուծել, թե նախընտրական քարոզարշավի
Ժողովի տեսանկյունից թե աշխարհակաղակական։
И вот как раз в пятницу, последний день, когда люди
Ուրբաթ նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցման վերջին օրն էր։ Իր ամենալուրջ հակառակորդին, որն իսկապես վտանգ էր ներկայացնում Լուկաշենկոյի համար, համաներում շնորհվեց շաբաթ երեկոյան, այդպիսով հնարավորություն չտալով մասնակցել ընտրություններին։ Աշխարհակաղակական առումով նույնպես Լուկաշենկոն ոչինչ չի վտանգում, փոխարենը զգալիորեն բարելավում է հարաբերություններն արևմուտքի հետ։ Լուկաշենկոն փողի կարիք ունի, Բելարուսը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, ազգային տարադրամը աննախադեպ արժե զրկում է արձանագրել վերջին մեկ տարում, այժմ Բելարուսը 3.5 միլիարդ դոլարի կարիք ունի, ինչը Կրեմլը չի տրամադրում, եւ որտեղից է Լուկաշենկոն գտնելու այդ գումարը, իհարկե արևմուտքից, արժույթի միջազգային հիմնադրամից։
Сумел продать своих заложников политических.
Այնպես որ Բելարուսի նախագահը կարողացավ քաղբան տարկյալներին բավական թանգնով վաճառել, ընդգծում է Ազատություն ռադիոկայանի Բելարուսական ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշուկա։ Փորձագետները վերջին շրջանում հաճախ էին անդրադառնում Բելարուս արևմուտք դիվանագիտական սիրավեպին։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը հետզհետե սկսեց ընդունելի դառնալ այն բանից հետո, երբ նախաձեռնեց Ուկրաինայում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Այս իրադարձությունը հնարավորություն ստեղծեց Բելարուսի տարիներ շարունակվող դիվանագիտական մեկուսացումը թուլացնելու հարցում։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանները Մալաթիա շուկայի շրջակայքում առևտրով զբաղվող գյուղացիներին հարկադրել են դադարեցնել փողոցային առևտուրը, այն տեղափոխելով շուկայի տարածք։ Բանն այն է, որ քաղաքապետարանը վերջաժամ կետ էր սահմանել, որն էլ այսօր սպառվեց։ Թեպետ շուկայի տնօրինությունը խոստանում է բոլորին ներսում տեղավորել, առևտրականները պնդում են՝ շուկայի ներսում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասներ հաղորդում դեպքի վայրից։
Մալաթիա շուկայի բացօթյա տարածքում գյուղմթերք վաճառողներից շատերին այսօր վաղարավոտյան ոստիկաններն ու քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են դիմավորել։ Քաղաքապետարան նորեր շարունակ հորդորում էր դադարեցնել մոտ 20 տարի այստեղ շարունակվող փողոցային առևտուրը, անգամ վերջնաժամկետ էր տվել։ Այսօր արդեն տարածքն ինքնակամ չլքողներին ոստիկաններն են ստիպել դա անել։ Վաճառաբանություններին թե տեղում ասֆալտապատման աշխատանքներ են սկսում, վաճառականներն ու գյուղացիներն առանձնապես չէին հավատում։ Ոմանք Ազատության հետ զրույցում նեղսրտեցին, թե իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց ծաղրել են հեգնել ու ուշ կիրառելով ստիպել հեռանալ։
Քաղաքապետարանը, ներկայացուցիչները եկան եւ բոլորին, այսպես ասած, բռնի ուժով վերեցին ներս։
Ինչ արեցին բոլորը։
Ինչ արեցին, ասում են չարչիներ, դուք վերավաճառողներ եք, չգիտեմ, հազար ձևի վիրավորանքներ։ Երրորդ օրն այստեղ գժանացան։
Կպագել են ճամփան, չէ՞ թե ժողովուրդը որ ապրանք ծախեն։ Չէ, ասում են, շրմեն գան որ հավաքեն սաղ ժողովրդին հետ տար։ Ուր է տան, բայց բերքը փչանում է, չէ՞ ժողովրդի։
Հանել են մեքենաները դադար, կանգնել են որ գյուղացին դադարել է վերջը, հանեք ասֆալտ են կանում, հանել են, բայց դեռ ոչ մի բան չեն արել։
Չնկարահանվելու պայմանով շուկայի տնօրինությունից մեզ փոխանցեցին, թե իրենք ընդունել են բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն են ունեցել շուկայի ներսում առևտուրը շարունակել, բայց ընդունեցին, մի կերպ են տեղավորել։ Գյուղմթերքի առևտրով զբաղվողները չեն ընդունում այն պատճառաբանությունները, թե իրենց առևտրի արդյունքում փողոցում սանիտարահիգիենիկ պայմանները խախտվել էին, փողոցը դարձել էր անանցանելի մեքենաների համար, որ մթերքը կորում էր փոշու մեջ։ Մեր նկարահանման պահին արձանագրեցինք, որ գրեթե նույն պայմաններն են նաև շուկայի ներսում, փակ տարածքում, որտեղ բանջարեղենով ու մրգերով բեռնված մեքենաները կրկին գետնին շարված ապրանքի կողքով էին երթևեկում։ Առևտրականները պնդում են, առավել լավ պայմաններ չառաջարկելու դեպքում իրենք բողոքի ակցիաներ կսկսեն։
Պայման չեն առաջարկի, ասել են ներսում է լավ կլինի ձեր համար։
Չի վաճառվում, տեղը նեղա։ Դա եկել են մնացել, այերեն բաբշե չեն ծախի։
Իրար վրա էլ չեն կարում, տեղ ու ստար չկա, որտեղ կանեն։
Խայտառակ վիճակա, դրսում արդիք շնորհքով, ակուրատնի, մարդավարի կանգնած էին։ Իրանց մեքենաներով շնորհքով կանգնած աշխատում էին։ Բերում են, այսպես վեշը լցնում են իրար գլխի, ժողովրդին էլ իրար հետ, մի մետրի համար մարդիկ, այսպես ասած, իրար են սպան։
Խայտառական վիճակի մասին էր, թե հիմա մեքենաները այդքան խառնաշփոթում են կանգնածին, թե չի առանձնապես ոչ մի բան չկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաք Վանաձորի բոլոր փողոցներն այսօր բնակիչների պնդմամբ քարուքանդ վիճակում են։ Փողոցները քանդվել են բարի նպատակով, նոր ջրագծեր էին քաշվում, իսկ թե ով պետք է հետո պատասխանատվություն կրի քարուքանդ փողոցների համար, քաղաքային իշխանությունները չեն շտապում պարզել։ Հարցը հասել է երկրի վարչապետին, Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավականին այսօր արտահերթ նիստի ընթացքում երկար քննարկումներից հետո կողմ քվյարկեց ուղերձով վարչապետին դիմելու հարցին։ Կառավարությունից խնդրում են լուծել լոռի ջրմուխ գոյուղու կողմից կատարված աշխատանքների հետևանքով առաջացած խնդիրները, մասնավորապես քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման աշխատանքների ընթացքում ճանապարհների վերանորոգումը իրականացվել է անորակ։ Բացի այդ, վթարների թիվը չի նվազում, դրանց վերացման աշխատանքները որակով և ժամանակին չեն կատարվում, իսկ վթարների վերացման դեպքում ճանապարհները պատշաճ չեն բարեկարգվում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը առաջարկում էր նախքան ուղերձով վարչապետին դիմելը խնդիրը քննարկել բոլոր կողմերի ներկայացուցիչների հետ, փորձել գտնել խնդրի լուծման տարբերակներ։ Ավական ու անդամների մեծամասնությունը առարկեց, գտնում են, եթե մինչ օրս որևէ դրական տեղաշարժ չի եղել, ապա քննարկումը ևս արդյունք չի տա։
Քննարկումը շատ արագ կազմակերպվի, նոր դրանից հետո արդեն համապատասխան որոշումը կայացնելուց հետո ուղերձ ուղարկվի համապատասխան և կառավարությանը, և եթե պետք կլինի նաև երկրի ղեկավարի։
Վանաձորի տարբեր թաղամասերում բնակվող ավական ու անդամները դժգոհում էին ջրմուղի անփույտ աշխատանքից։
Այդ շենքի տակը ջուրը լցված է, պատվալները լցված են։ Ոչ մեկը չի գալի, գալիս են մի 10 անգամ զանգելուց հետո, մի հատ գալիս են նայում են, ասում են կմտածենք, ասենք որ չկա այդ հարցելություն։ Ասենք ես չգիտեմ ում դիմենք, էլի։ Էլի, ի՞նչ ասենք։ Կոնկրետ ես ջրմուխի աշխատանքից ժողովրդի ցենց կոնկրետ իմ շենքն է, իմ շենքում ես բնակ։ Խնդիր չեն կան լուծենք։
Կամ ասֆալտի հետ կապված խնդիրները, նույն կամ ինչ որտեղ ասֆալտ արվում, այդ ասֆալտի արած որակ, այդ ասֆալտի հարթությունը, կամ նստված տված աղայանի նստվածքը ո՞նց է վերանալու։ Աշխատանքը վերջապես ջրմուղն է, չեն ընդունել, արել են, հիմա ավելի շատ, եթե մի կողմ ասֆալտը, մի կողմ դնենք հլ այդ խողովակների որակը։
Լոռի ջրմուխ գոյուղի ընկերության տեխնիկական տնօրեն Արթուր Ենոքյանը ի պատասխան դժգոհությունների ասաց, թե Վանաձորի ջրամատակարարման ցանցը լավագույնն է տարածաշրջանում։ Միևնույն ժամանակ նշեց, թե ջրամատակարարման ցանցը փոխելու ընթացքում անորակ վերանորոգված ճանապարհների համար պատասխանատու ոչ թե ջրմուղն է, այլ կառավարությունը։
Ես որպես Վանաձոր քաղաքի բնակիչ իհարկե գոհ եմ, որովհետև Հայաստանում նման ցանց չկա, ընդհանրապես Կովկասում չկա։ Մեր Վանաձորի ցանցը նույնիսկ Բաթումի ցանցից է ջրամատակարարման լավ։ Իհարկե կա անթերություններ, իհարկե կա շինարարի քնթի աշխատանք, կա բաստողումներ, ու ես առաջարկում եմ որպես քաղաքի ղեկավար նաև այս հարցով դիմել, շինարական պայմանագիրը սենց է, որակի վերահսկողությունը լոռի ջրմուղը չի իրականացնում։ Կառավարությունը ընտրում է դրա համար խորհրդատու, որը իրականացնում է որակի վերահսկողություն։
Լոռեցիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը հանդիպել է քաղաքի տարբեր թաղամասերի բնակիչների հետ։ Համայնքային հիմնախնդիրները վերհանելիս գրեթե բոլորը նշել են ջրի խնդիրը, օրերով ջուր չեն ունենում։
Ես վճարում եմ ձեր կողմից իրականացող ծառայության համար, այդ ջուրը մեր բոլորին, այ վեր ուստասու կողմից մեզ տրված։ Սակագինը ձեր կողմից ակետից բեկետ միջև իմ սպառման կետ տեղափոխման ծախսն է։ Ուրեմն բարի եղեք, ինձ դրա դիմաց տվեք որակյան ծառայություն, որակյան ջուր։ Ինչ որ հատուկ հաղորդում տալա պետք համապատասխան մարմինների, լոռի ջերմուխ ընկերության ՓԲ-ի։ Սա ես դիտարկում եմ որպես իմ համայնքի սեփականության գույքի նկատմամբ անփույկ անպատասխանատու վերաբերմունք, քան դեմ տեր չեն դառնում։
Քաղաքապետն իր հերթին նկատեց, որ համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ 70 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգել, դրա համար 700-ից 800 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Բյուջեի գումարները բավականացնում են միայն աղբահանության, լուսավորության, կանաչապատման և ծաղկապատման խնդիր ներելուցել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ ծրագրի վերջում Անուշ Մարտիրոսյանը կներկացնի մամուլի տեսությունը։
Իլուրը գնահատում է Հայաստանի անկախության հռչակագրին, հաջորդած ժամանակաշրջանը և ուշադրություն հրավիրում հռչակագրի ձևակերպման, ըստ որի Հայաստանի տարածքում հողը, նրա ընդերքը, ձեռնարկությունները ամեն բան համարվում են հայ ժողովրդի սեփականությունը, այսպիսով հռչակագիրն իսկապես հնարավորինս ամբողջական էր, և այն լավագույն վեմը, որի վրա, որի հռչակած արժեքներով պիտի առաջ ընթանար ոչ միայն պետականաշինությունը, այլև մեր հանրությունն ընդհանրապես, գրում է մեկնաբանը և գնահատում. Ժանտախտի բացիլի նման մեր ընդհանրական մարմնում ննջած նեոբոլշևիկներին, սակայն ինչ-որ պահի հաջողվեց անասելի դժվարությունների, երկրաշարժի հետևանքների հաղթահարման և Արցախյան պատերազմի միջով ընթացող իշխանության և ընտրված ճանապարհի նկատմամբ կասկած սերմանել, նաև գործընթացը չասենք կասեցնել, բայց խոտորել 1998-ի պետական հեղաշրջմամբ։ Պարտվողականությանն ու դավաճանությանը դեմ ելած ապոլիտիկ հայրենասերներին, ապա նաև տարոնանժդեհականներին հաջողվեց ազատության հրապարակի ժողովրդին մոլորեցնել և պղծել նախ անկախության հռչակագրում, ապա նաև սահմանադրության մեջ ամրագրված ցանկացած արժեք, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, հայկական քրեա օլիգարխիկ համակարգը մտել է ինքնախժռման փուլ, և սա արդեն անկասելի գործընթաց է։ Ալիքը հիմա հասնելու է արտոնյալների մեջ արտոնյալներին, որովհետև չի երևում, որ այդ անգրագետ հղփացած համակարգն իզորու է գնահատել իրավիճակը և առաջարկել լուծումներ, որոնք կբխեին թե իրենց և թե հանրային պետական շահից։ Այն հանձնեց երկիրը, սեփական փրկությունը որոնելով դրա մեջ, բայց պարզվեց, ոչ ոք աշխարհում այլևս չի ցանկանում պահել մակաբույց համակարգերին։ Այնպես որ առաջիկայում հանրությունն ականատես է լինելու նորանոր ողբերգական իրադարձությունների արդեն ամենախոշորների մասնակցությամբ։ Իրենք են կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստել էին առոք փառոք, հիշեցնում է լրագիրը։ Հետքի քաղաքական մեկնաբանն անդրադառնում է արտագաղթի հիմքերին։ Առաջնային պատճառների թվում անշուշտ ընկած են երկրում տեղ գտած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական լրջագույն խնդիրները, գրում է հետքի մեկնաբանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։